Rádio Praha, zprávy.
Kontrola prověřuje, zda je bakterie E. coli ve vodě Aquila závadná. Češi podceňují nebezpečí adrenalinových sportů. V Karlových Varech se promítnul film, který před 30 lety skončil v Trezoru. U zpráv Rádia Praha svítá Milena Štráfeldová. Poslanci se kvůli vládní reformě zdravotnictví a důchodového systému sejdou mimořádně v úterý 12. července. Schůzi sněmovny svolala její předsedkyně Miroslava Němcová na žádost koaličních poslanců. Podle dosavadních informací by měla schůze trvat do středy 13. Další mimořádná schůze sněmovny se zatím předpokládá až koncem srpna. Prezident Václav Klaus svým podpisem potvrdil změny v zákoně o soudních poplatcích. Platby za civilní spory se podle vládního návrhu zvýší. Minimální soudní poplatek bude 1000 korun za zahájení soudního řízení. Zvýšení soudních poplatků je součástí úsporných opatření kabinetu. Cílem novely podle Ministerstva spravedlnosti je také motivovat lidi k tomu, aby své spory řešili mimosoudně. Společnost Karlovarské minerální vody stáhla z prodeje celou jednu šarži balené vody Aquila Aqualinea. Inspekce totiž v některých baleních našla bakterii E. coli. Jedná se o šarži s trvanlivostí do 20. května příštího roku. Národní referenční laboratoř teď vody testuje, aby zjistila, o jaký kmen bakterie se jedná a zda je nebezpečný. Podle Romana Primuly, předsedy České vakcinologické společnosti, není až tak neobvyklé, že se ve vodě E. coli nachází. Přítomnost nebezpečného kmene podle něj sice až do výsledku rozboru není úplně vyloučená, ale pravděpodobnost je minimální.
Samozřejmě v komerčně produkované balené vodě by to rozhodně být nemělo, ale to bezprostřední ohrožení zdraví já tady považuji za naprosto málo pravděpodobné. To je něco, jako kdybychom očekávali, že nám spadne na hlavu meteorit a nosili pancéřový deštník. To znamená, samozřejmě stát se to může, ale to riziko je naprosto minimální.
Vodu z kontaminované šarže už by nemělo být možné koupit v obchodech. Pokud ji někdo už koupil, může ji vrátit nebo vyměnit. Více mluvčí společnosti Karlovarské minerální vody Bibiana Beňová.
Zaškolení informátoři na našich infolinkách, stejně tak jako na infomailu, který je uveden na veškerých výrobcích. Tam se spotřebitelé, kteří už si ten výrobek té konkrétní šarže zakoupili, můžou informovat o tom, jakým způsobem jim bude poskytnuta kompenzace, jak jim naši obchodní zástupci vymění ty lahve za vodu, která je čerstvá a nezávadná.
Společnost podle posledních informací stahuje z trhu i další šarže neperlivých vod Aquila Aqualinea o obsahu 0,5 litru. Přibývá úrazu při adrenalinových sportech a horší jsou i jejich následky. Češi prý také často nedbají na prevenci a podceňují například chrániče pro konkrétní sporty. Potvrzuje to Jaroslav Valášek z Pražské záchranky.
Samozřejmě nejzávažnější jsou úrazy, které ohrožují život a hlavně, které člověka nějakým způsobem invalidizují. Úrazy hlavy, protože ten člověk není potom schopen v tom reálném životě fungovat tak jako předtím. Jsou to úrazy končetin, kde samozřejmě stížen pohyb toho člověka, invalidní, potřebuje nějakou pomoc, trvalou péči třeba a tak dále.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve velkém sále karlovarského hotelu Thermal odpoledne proběhla slavnostní projekce filmu Evžen mezi námi. Režisér Petr Niederle ho natočil před 30 lety, film ale hned po premiéře skončil v Trezoru. Role začínajícího textaře populárních písní byla první filmovou příležitostí herce Jana Krause. Jak říká filmová kritička Darina Křivánková, film Evžen mezi námi má zajímavou historii a v Karlových Varech je zařazen v sekci Návraty k pramenům.
Vznikal tak jako mimo ty oficiální struktury, promítat se vlastně stihl jenom na takové neoficiální projekci, kde měl jaksi velký ohlas. A to byl jaksi jeho rychlý začátek a také konec, protože následně hned putoval do Trezoru a dlouho ho nikdo neviděl, až tedy do té doby, než se Trezory otevřely.
Moravské poutní místo Velehrad hostí 12. dny lidí dobré vůle, které jsou oslavou příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. I letos pořadatelé očekávají 10 000 poutníků z celé republiky. Na koncertě Lidí dobré vůle vystoupí například Jura Pavlica s Hradišťanem nebo Petr Bende. Petra Kvitová přijela 2 dny po svém premiérovém triumfu ve Wimbledonu domů. V Prostějově ukázala 21-letá tenistka zlatý talíř pro vítězku, na kterém už je vyryté její jméno. S Londýnem se rozloučila bálem šampionů, na kterém se potkala s vítězem mužské dvouhry a novou světovou jedničkou Novakem Djokovicem.
Když jsme tam přišli, tak nás jako šampiony a s týmama dali do jedné místnosti, kde jsme byli, a tam samozřejmě jsme prohodili pár slov, pogratulovali jsme si a jsme hráli oba dobře a řekl mi, že jeho trenér, pan Vajda, už dlouho říká, že budu světová jednička, že on to teda taky říká už a že teda snad ho napodobím v tom.
A jaké nás čeká počasí, bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o plánech ministra kultury Jiřího Besra na filmové pobídky, pak zmapujeme problémy pražského ostrova Štvanice, nahlédneme na stránky českého tisku a ve sportovní rubrice nemůže chybět triumf českého ženského tenisu ve Wimbledonu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Minister kultury Jiří Besser chce při projednávání rozpočtu na příští rok navrhovat, aby šlo na podporu filmových produkcí 500 000 000 korun, což by bylo o 200 milionů více než na letošek. Podaří se mu tento husarský kousek, když se stát snaží šetřit, kde se jenom dá, a přitom na daních vybírá méně, než očekával. Věřím, že se mi podaří při schvalování rozpočtu dát minimálně opět částku 300 milionů korun. Budu požadovat 500 milionů korun na podporu filmových produkcí, řekl před kamerami České televize minister Besser v Karlových Varech, kde právě probíhá Mezinárodní filmový festival. To jsou peníze, které jsou jakoby papírově alokovány, ale de facto oni na sebe vydělají, oni vynesou pro stát ještě navíc minimálně 18-20%. To znamená vlastně v tuto chvíli, když hovoříme třeba o 500 milionech, že stát na tom vydělá 700 milionů, řekl k tomu ekonom, ředitel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Mejstřík. Pro letošek bylo na pobídky pro zahraniční filmaře vyčleněno 300 milionů, ale peníze jsou již vyčerpány. Minister Besser připomněl, že loni bylo na pobídky ve státním rozpočtu 400 milionů korun, vyplatilo se však jen 178 milionů. Bohužel, jako 12. země Evropské unie jsme dostali výjimku až někdy koncem prvního pololetí roku a proto ty alokované peníze nemohly filmové produkce u nás vyčerpat v plném rozsahu, uvedl minister kultury. Odborníci z produkční sféry ale upozorňují na řadu slabin současného systému pobídek pro filmaře a vyzvali k jeho změně. Za chybu označili například to, že pobídky jsou vázány na jeden kalendářní rok, avšak natáčení přitom může trvat déle. I proto v současné době fond láká spíše menší projekty, které se natočí za krátkou dobu, ale velké filmy se Česku vyhýbají. Dalším problémem je fakt, že podporu vyčleněnou na letošek filmové produkce vyčerpali již v březnu a stát tak přichází o další možnost přilákat do země zahraniční filmové štáby. Odborníci tvrdí, že kdyby nebyl objem pobídek limitován, investice filmového průmyslu v Česku by byly 5x až 10x vyšší a Česká republika by z toho profitovala. Minister kultury Jiří Besser přislíbil, že nový zákon o kinematografii by mohl jít do poslanecké sněmovny v září. Nová právní norma upraví nejen filmování filmů, ale také například označování filmových děl z hlediska věkové přístupnosti i fungování státního fondu kinematografie.
Je to od roku 92 skutečně poprvé, kdy se nám daří i ve spolupráci právě s filmaři a všemi, kteří jsou zapojeni do kinematografie v České republice, aby vůbec takovýto zákon vznikl. Pro nás je velmi důležité, aby už bylo rozhodnuto o vysílání reklamy a o způsobu financování, respektive kofinancování státního fondu.
Na další problém nejen filmařů upozornil předseda Asociace producentů v audiovizi Pavel Strnad. Zcela oprávněně tvrdí, že zvýšená daň z přidané hodnoty a zvýšení příspěvku pro ochranu svaz autorský budou mít negativní vliv na český filmový průmysl, především pak na kina.
No, bude to rána hlavně pro kina, kteří jsou vlastně první v řadě a pro který to zvýšení DPH bude znamenat, že budou muset víc odvést státu. Záleží na ekonomice těch jednotlivých provozovatelů kin, jak se s tím budou schopni vyrovnat sami, jak to budou muset převíst na diváky, jak budou moct zvyšovat vstupný vlastně v rámci nějaké cenové politiky. Nedokážu to úplně odhadnout, ale samozřejmě těch 100-150 milionů korun někde chybět bude.
Asociace producentů podle Pavla Strnada podporuje svaz knihkupců a nakladatelů. Ten už proti zvyšování daně z přidané hodnoty protestoval. Vyšší daň totiž podle jeho vedení povede ke krachu některých vydavatelství. Prosadit ve státním rozpočtu na příští rok více peněz pro pobídky pro filmaře nebude snadné i proto, že plnění letošního rozpočtu má docela vážné problémy. Daňové příjmy státu totiž sice meziročně rostou, ale méně než plánovalo ministerstvo financí. Pokud by vláda nedokázala udržet letošní schodek státního rozpočtu, který byl schválen ve výši 135 miliard korun, mohla by podle vicepremiéra a ministra obrany Alexandra Vondry padnout.
My to máme nejenom v tom dodatku, máme to ve vládním prohlášení a skutečně tohle to je jedna z těch klíčových věcí, které chceme dodržet. Já si myslím, že by mohla padnout vláda.
A to by zřejmě pohřbilo i plány na lepší systém pobídek pro filmaře. Pražští radní se rozhodli vypovědět nájemní smlouvu společnosti Meridian Spa za část ostrova Štvanice. Před 10 lety si část ostrova na 88 let pronajali a zavázali se, že tam vybudují rozsáhlý sportovní areál. Kromě demolice slavného zimního stadionu se však vlastně nic nestalo. O problém se zajímala Michála Vetešková z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.
Radní Alexandra Udženia potvrdila, že se má se společností Meridian Spa dohodnout na výpovědi smlouvy, nejlépe do 20. září. Komu, za kolik a na jak dlouho chce radnice část ostrova pronajmout, jsou podle radní zatím předčasné otázky.
Rada hlavního města Prahy mě jasně uložila, že mám začít jednat s firmou Meridian Spa o ukončení smlouvy dohodou, protože v tom rozboru právní máme i některé posudky, které říkají, jak bychom mohli tuto smlouvu ukončit, ale upozorňuje nás právní kanceláře, pokud bychom to opravdu nedělali dohodou, že nás tam čekají soudní spory.
Jako důvod ukončení smlouvy uvedla fakt, že společnost nesplnila některé termíny, ke kterým se při podpisu nájemní smlouvy před lety zavázala.
A to se jedná konkrétně o tu východní část. Na druhou stranu chápeme všichni a rozumíme, že firma Meridian Spa nezačala investovat ve východní části, dokud neměla předanou tu druhou západní část, kde by měla uskutečnit svůj investiční záměr.
Může se stát, že by jako zase mohla být nájemce toho ostrova Meridian Spa?
My předbíháme. Já říkám a budu opakovat dokola, že já mám termín 20. září, kdy mám předložit radě hlavního města Prahy, jak pokračují jednání s firmou Meridian Spa a rozhodneme se, jak budeme postupovat dál, takže jakékoliv spekulace, já bych se opravdu jakoby nechtěla do toho pouštět.
Společnost Meridian Spa se k návrhu pražských radních zatím nevyjádřila. Část ostrova se zimním stadionem měla pronajatou jiná společnost. S tou radnice ukončila smlouvu už dřív, kdy byla nucena kvůli havarijnímu stavu stadion uzavřít. Areál tvoří dvě části. Betonová stavba funkcionalistické kavárny, která je kulturní památkou od roku 2000, a dřevěná konstrukce, kterou ministerstvo zapsalo na seznam kulturních památek v roce 2003. Právě z této části zůstaly jen zbytky, i když byla z památkového hlediska nejvzácnější, jak dodává za Národní památkový ústav Ondřej Ševců.
Jsou to především ty prvky hodiny, různé ty čítače, ale i prvky méně nápadné, například různé dveře, panty, prvky konstrukce, které dokládají tu stavbu, tu původní stavbu té tribuny z 30. let a nějakým způsobem v sobě mají absorbovanou tu historii toho stadionu.
Radní trvají na tom, že na Štvanici by měl vzniknout nový zimní stadion s příznivými cenami pro Pražany a také na tom, aby na Štvanici byla síň slávy jako připomínka slavné historie zimního stadionu, kde vyrostla řada slavných hokejistů i krasobruslařů, včetně Áji Vrzáňové.
To všechno, co jsme říkali předtím, platí. To znamená, pro nás je teď důležitý začít jednat, a já to mám posvěcený radou hlavního města Prahy, o ukončení nájemní smlouvy dohodou. A to, co jsme říkali, že by mělo být záměrem, to stále platí. Sýn slávy, bruslení, nový stadion a tak dále, to jsou všechno věty, které i nadále platí.
Celý areál zimního stadionu je zatím vedený jako kulturní památka. Společnost Meridian Spa chtěla na Štvanici také vybudovat rozlehlý sportovní areál s wellness centrem, pěšinkami pro bruslaře i cyklisty a samozřejmě se zimním stadionem.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Deník Právo popisuje českou politickou scénu jako přehřátý politický papiňák. Česká společnost píše, jak ukazují i průzkumy veřejného mínění, je silně nespokojená se současnou vládou i jejími reformami. Ty přitom většina společnosti, jak se zdá, neodmítá proto, že by nechtěla žádné změny. Odmítá je proto, že vláda se chová jako povýšený majitel pravdy, který bez širší diskuse údajně zachraňuje zemi před řeckým scénářem, který u nás nehrozil a nehrozí. Ordinování vládního dobra se děje, přitom pomocí kroků, které budou mít negativní dopady především na středně příjmové a nízkopříjmové skupiny. Navíc se tyto změny odehrávají bez zjevného úsilí skutečně potlačit systémovou korupci, včetně masivního rozkrádání státních zakázek. Podle deníku je chování vlády autistické, protože ignoruje kontext, v němž svoje reformní kroky v uvozovkách reformní prosazuje. Rozsáhlé změny v důchodovém systému, zdravotnictví a pracovním právu oznamuje uprostřed nejapné frašky okolo požadavků věcí veřejných, s tím, že ani údajně neví, zda bude za několik dní existovat, domnívá se autor komentáře. Uzavírá varováním, že vláda přitápí pod přehřátým papiňákem a zahrává si s ohněm. Jiří Paroubek zřejmě opustí ČSSD a vstoupí do České strany národně socialistické. Bývalý premiér si podle pondělního vydání Hospodářských novin už nechává zpracovat průzkum veřejného mínění, jaký ohlas by měl jeho odchod mezi voliči. Předseda České strany národně socialistické Karel Janko tvrdí, že ex-předseda ČSSD by mohl za jeho stranu kandidovat příští rok na post hejtmana Ústeckého kraje. Paroubek nechtěl věc komentovat. Se svými spolupracovníky posuzuje náš program a doplňuje ho, řekl Listu Janko. Podle něj o přestupu rozhodne také to, jak dopadne zmíněný průzkum. Rozhodnuto by mělo být v září či říjnu. Paroubek a národní socialisté by rádi kandidovali příští rok v krajských volbách. Logická volba, jak si života schopnost našeho spojení vyzkoušet, by byl Ústecký region. Jednak tam má Paroubek dobrou pozici, jednak je tam dost sociálních demokratů, kteří by se k nám mohli přidat, řekl deníku Janko. Lidové noviny komentují Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a tvrdí, politici jezdí do Varů, aby se nechávali lobovat. Existuje jedno protikorupční opatření, o němž zatím nebyla řeč. Politici by měli přestat jezdit do Karlových Varů na festival, čteme v deníku. Různé firmy tam na svých recepcích hostí způsobem, který by bez záminky oslav filmového umění byl považován za nepatřičný. A filmaři, když už se k ním jednou za rok politici tak lísají, využijí příležitosti a nastolí téma finančních privilegií pro své řemeslo. Vědí, že v přátelské atmosféře se tato nehoráznost o něco hůř odmítá. Podle deníku je ve filmu to specifikum, že v polovině zemí úlevy pro film existují, v polovině zemí ne. Takže tyto vynaložené peníze se státu vrátí v tom smyslu, že bez dotací by nebylo nic. Tím se postupně ve všech zemích podmínky srovnají a bude moci začít nové kolo korupce, uvádí deník. Hospodářské noviny otiskují nekrolog za Jana Mančušku, výtvarného umělce. Zemřel po dlouhé nemoci v pátek ve věku 39 let. Autorka Lenka Lindaurová jeho tvorbu označuje za nadčasovou. Bez nadsázky lze říct, že patřil k nejvýznamnějším současným autorům. Byl hlavním představitelem konceptuální tvorby, toho nejlepšího, co tu v posledních 15 letech vzniklo a co nás rovněž výrazně reprezentovalo ve světě. Autorka připomíná, že v roce 2004 se Mančuška stal laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého. Na rozpačité postoje veřejnosti k tvorbě vítězů této ceny reagoval prý tvrzením, že a priori dělení na klasická a nová média je pouze náš lokální problém. Přestože se podle autorky může Mančuškovo dílo vzpírat divákovu pochopení, vždycky toužil, aby jeho věci byly každému srozumitelné. Srozumitelnost chápal jako protiklad k autoreferenci, odkazování na vlastní minulost, píšou Hospodářské noviny.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Česká tenistka Petra Kvitová vyhrála Wimbledon. První grandslamový titul získala po skvělém finále, v němž zdolala Rusku Marii Šarapovovou 6-3 a 6-4. Na trávě v londýnském All England Clubu navázala po 13 letech na triumf Jany Novotné. Květa Peškejová k tomu přidala vítězství ve wimbledonské čtyřhře a Iveta Benešová vyhrála smíšenou čtyřhru. Námětem dnešní sportovní rubriky tudíž nemůže být nic jiného než právě tento triumf českého ženského tenisu.
Ze sportu.
Před finále ženské dvouhry se hodně spekulovalo, která z tenistek má větší šance na vítězství. Ruska Maria Šarapovová byla většinou odborníků dlouho považována za největší favoritku turnaje. Bývalá světová jednička Rus Jevgenij Kafelnikov však před zápasem tvrdil, že šance obou hráček jsou stejné.
Já domů, že prognóz, kdo pobědí, trudno zdělat, u nich šance jednakové.
Myslím, že je hodně těžké v tomto duelu předpovědět, kdo vyhraje. Šance mají obě stejné. Zdá se mi, že má Šarapovová lepší údery z forehandové i backhandové strany, ale na druhou stranu si myslím, že Petra má zase lepší podání. Jak tvrdé, tak i točené, takže v podání u ní vidím výhodu.
Bývalá česká reprezentantka, dnes psycholožka Helena Suková byla přesvědčena, že pokud Petra Kvitová zvládne zápas po psychické stránce, měla by vyhrát.
Bude záležet jenom na ní, myslím, že vůbec ne na Šarapovu. Já když jsem ji viděla hrát poprvé, což bylo kdysi na halovém mistrovství v Průhonicích, tak od té doby já ji hrozně fandím. No, myslím si, že má výbornou formu poslední dobou, i ty zápasy zvládala dobře, ty tlaky zatím taky, takže já jí věřím.
Jeden z nejpovolanějších trenér české tenistky David Kotyza se přikláněl více na Kafelnikovovu stranu tvrzením, že šance obou hráček jsou minimálně stejné.
No, nemyslím si, že by byla nějaká favoritka, když se podívám, jak oni obě hrajou. Může hrát roli samozřejmě, že má jako zkušenosti z těch velkých zápasů, už přece jenom v finále hrála a vyhrála, že jo, něco, ale já zase vím, jak co ta Peťa umí. Ona i když je nervózní, tak dokáže být odvážná a jde si pro ten bod, to je právě to, si myslím, co jí teď momentálně pomáhá, to, co jí ty výsledky takhle zvedá.
Na základě výsledku finálového zápasu si můžeme pro vlastní potřebu vytvořit poučku. Věřte psycholožce. Helena Suková totiž měla pravdu. Psychický zápas skvěle zvládla 21-letá Petra Kvitová. Hráčky nastoupily na centrální dvorec. O 3 roky starší Maria Šarapovová vyhrála los a jako jedna z nejlépe returnujících hráček si zvolila příjem. Tato taktika jí vyšla. Nejistá Petra Kvitová hned ztratila podání, ale v zápěti ukázala i svoji silu na returnu, zatlačila a okamžitě si vzala ztracený servis zpět. Nehrály se dlouhé výměny a přesně podle předpovědi Martiny Navrátilové se vše odvíjelo od kvality podání. A dříve selhala Šarapovová. V 6. hře udělala 2 dvojchyby po sobě a věnovala české tenisce podruhé svůj servis. Petra Kvitová podávala tvrdě i přesně. Za stavu 5-2 měla první setball, ale ten odvrátila Ruska SM. Bylo tak na svěřenkyni Davida Kotyzy, aby sadu ukončila, což se jí čistou hrou podařilo. V královské loži se tak po první sadě spokojeně usmívali Martina Navrátilová, Jana Novotná, Helena Suková i z roku 1973 poslední český vítěz Wimbledonu Jan Kodeš, stejně tak rodiče a 2 bratři české tenistky. V 2. sadě si soupeřky prohrály sva podání, Šarapovová však o jedno víc. Petra Kvitová pokračovala v doslova brutálních returnech a za stavu 5-4 šla podávat na vítězství. Ruka se jí nerozklepala. 2 výměny si vyhrála, Ruska trefila z returnu síť a přišly 3 matchboly. Hned při prvním ukončila Petra Kvitová zápas SM. Radostí pustila raketu, schovala na chvilku tvář do dlaní a běžela k síti podat ruku soupeřce. Pak zamávala obecenstvu a rozdávala úsměvy. Při slavnostním předávání wimbledonského talíře tak mohl ceremoniář ohlásit.
Ladies singles champion 2011 Petra Kvitová.
Česká tenistka Petra Kvitová vyhrála Wimbledon, když zdolala Rusku Marii Šarapovovou 6-3 a 6-4. 21-letá Kvitová získala za životní úspěch prémii 1 milionu 100 tisíc liber a v žebříčku WTA bude poprvé v kariéře 7. Hráčka z Fulneku se stala 3. českou rodačkou, která zvítězila ve Wimbledonu. Před ní to dokázali jen Martina Navrátilová a Jana Novotná. Po utkání Petra Kvitová prozradila taktiku, s jakou do něj šla.
My jsme věděli, že do mě půjde a že já budu muset být prostě na nohách a být dole a prostě to vracet ty rány zpátky a že je lepší to vracet spíš do ní a do těch úhlů, než přímo k ní na raketu, protože z toho ona potom zabíjí ty míče. Takže tak.
Ještě nějakou dobu poutkání Petra Kvitová svému zápisu do historie nemohla moc uvěřit.
Ještě furt ne, jako po tom proměněném matchballu jsem byla furt tak jako jo, nebo ne, nebo co. A jako cítím se furt stejně, ale jsem samozřejmě strašně šťastná.
Pár desítek sekund po utkání už bylo jméno Petry Kvitové na tabuli vítězek a u ní se potkala jak s Martinou Navrátilovou, tak s do té doby poslední českou wimbledonskou vítězkou Janou Novotnou.
Já jsem šla vlastně se podívat na to jméno, že už tam na té desce napsaná a potkala jsem Janu a Martinu a tak jsme tam všichni jako tak se poobjímali a slizka ukápla, hlavně když jsem potom objímala tu Martinu, no.
Na tabuli vítězek se objevilo i další české jméno. Květa Peškeová spolu se Slovinkou Katarinou Srebotníkovou ovládli čtyřhru, když porazili německo-australský pár Sabine Lisická, Samantha Stosurova po setech 6-3 a 6-1. I Květa Peškeová měla ohromnou radost ze svého prvního grandslamového triumfu v kariéře. K vítězství jí připomohla finálová zkušenost z loňského roku.
Já si myslím, že jsme se trošičku i sami ponaučili z loňského finále v Paříži, že přece jenom, když člověk to chce tak strašně moc, takže někdy si sám stojí i v cestě a snažili jsme se na to nemyslet, že finálový zápas a docela se nám to dařilo a nechtěli jsme samozřejmě si dělat velké nervy. Je to těžký zápas, samozřejmě, mentálně velice, ale zvládli jsme to obě dvě dobře a myslím, že jsme hráli dobrý tenis a prostě jsme si zasloužili tohle vítězství.
Třetí český titul v letošním ročníku tenisového Wimbledonu získala Iveta Benešová, která s Rakušanem Jorgenem Meltzerem vyhrála smíšenou čtyřhru. Vraťme se ale k úspěchu Petry Kvitové ve dvouhře. Triumf rodačky sledovalo snad celé její rodiště, 6000 Fulnek. Mnozí z nich sledovali utkání na wimbledonské trávě v zaplněném sále místního kulturního domu. Jejich euforie po posledním míči byla nelíčená. Slovy chvály nešetřil učitel Petry Kvitové, spolužačka i první trenér.
Ve třetí třídě řekla, že vyhraje Wimbledon. A to se dneska stalo, to je tak něco úžasného.
Ona je velmi taková svérázná kamarádská, vždycky pomůže člověku.
Tak jsem ještě neviděl mladou divenku trénovat od mala, která chtěla za každou cenu.
Hodně psychicky urovnaná, má hlavně velkou věru, že v podstatě celá rodina a bráchové i k tomu vedli.
Starostka města Jana Mocova už plánuje, jak šampionku co nejdřív dostat do Fulneku.
Jsem velká faninka, protože se mi líbí nejenom jako sportovkyně, ale hlavně jako člověk. Úžasný člověk, krásný. Teď je důležité jenom si sjednat termín s Peťkou, kdy teda navštívím město, protože vím, že toho bude mít hodně, ale její taťka dostala za úkol, když jela za ní do Wimbledonu, aby s ní dohodl termín přivítání ve Fulneku.
S gratulací k životnímu úspěchu Petry Kvitové a skvělé reprezentaci země přispěchali i premiér Petr Nečas a prezident Václav Klaus. Ten chce českou tenistku co nejdřív pozvat na Pražský hrad. Dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Pro jistotu toto číslo zopakuji, 221 55 29 24. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.